Ұлы Отан соғысы жауынгерлеріне ескерткіш. Әл-Фараби көшесі 5-ші шағын аудан. Ескі бейітте Жамбыл қаласы көшпелі госпиталінде жарақаттан қаза тапқан жауынгерлер моласына орналасқан. 1985 жылы жеңістің 40 жылдығына қойылған. Сәулетші Дембай. Сәулет кешені бетоннан салынып, сырты граниттелген және мраморланған. Екі композициядан, ірі көлемді тақта тастан және күлі салынған сауыт үстіндегі 11 ескерткіш тақталардан тұрады. Композициялық нүктесі трапеция формасындағы қисайтылған ту түріндегі тақтатас қоңыр-қызыл гранитпен қапталған. Оңтүстік жағына ұзын тік бұрышты тақтатас қойылып, оған 11 ескерткіш тақта сұр мрамордан жасалып бекітілген. Тақтатастың батыс бүйіріне Ұлы Отан соғысы жылдарында Жамбыл қаласында госпитальдерде жарақаттан қаза болған совет армиясы жауынгерлеріне «Войнам советский армии, умершим от ран в госпиталях города Жамбула в годы Великой Отечественной войны». Екі мрамор тақтада сіздерді мәңгі ұмытпаймыз және память о вас вечно деп жазылған. Тақтатас биіктігі 2,1 метр, стилобат көлемі 3-4, ескерткіш маңы көркейтілген. Отандастыр моласы қойылған жауынгерлердің 11-інің есімі анықталды. Бобаков 1913-1942, Гельман 1922-1943, Горшков 1908-1942, Ерофеев 1901-1942, Замари 1913-1942, Карцев 1904-1943, Коновальчиков 1915-1942, Новожилов 1916-1942, Осколков 1905-1943, Рыков 1903-1942, Цветков 1911-1942.